Tarixdan bugünge Uyghurluq. Bumiz Mahmud Qashqariyning yozishicha milodidan 300 yillar burun jahonda yengilmas atalgan Aleksandr Makedonskiy Tangri tog'lariga kelganda Uyghurdan yengilgan. U Oltin qondagi urushda uchirgan mag'lubiyatdan keyin Uyghurning ismini boshqalarga muhtoj bo'lmaydigan, o'qni oldichilab qandoq atsa, kenichilabmi shundoq atadigan mustaqil, parasatlik va batur degan ma'nida tushangan. Xitoyning Tang sulolasini munqarz qilgan ajdodlarimiz o'rda tarixchilarga ismini xitoycha lochindek hur parvoz qiladigan degan xatlar bilan yozdirgan. Bu chaqda Uyg'ur degan ismning xitoycha yozilishi asli ahonga eng yaqin kelgan va ma'nosida bir erkinlik hukmi gavdlangan. Chingizxon jahon so'rg'an mazgilda Uyg'urning harflik yiziqi jahon shumul bu imperiyaning yiziqiga aylangan. Uyg'urcha yiziq sharqda Koreyadan g'arbda Rimgacha yetib borgan. Bu mazgilda Xitoy Mirza Azamlar Uyg'urning ismini xitoycha 3 xat bilan asliga texmi yaqin yozishni o'rgangan. Hozir Xitoyning poytaxti Beijingga joylashgan Uyg'ur Beglar mahallasi degan ismda shu chaqda Uyg'ur uchun ishlatilgan xitoycha xat helimi mavjud. Xitoyning Mong'ullarni quritib qurgan Ming sulolasi tarix nomlaridimi? Uyg'ur degan nom 3 xatli yozilgan. Shu davrda tuzilgan Idqut mahkamasi so'zligidan qaraganda Uyg'ur tili Xitoy ordusi uchun o'rganmasi bo'lmaydigan bir til bo'lganligi aniq. Xitoyga islom Uyg'urning vositasi bilan tonilgan bo'lg'achqa Xitoyda bu din Uyg'urning dini deb atalgan va Uyg'ur degan so'z bilan barliq musulmonlarga ism qo'yilgan edi. Islom dini Tayvanda hozirmi shu Uyg'ur dini degan ma'nidagi so'z bilan qo'llanilmoqda. Vaholanki, Manjular Xitoy an'anasi bo'yicha qurib chiqqan Qing imperiyasi zamonida tarixning o'yinlariga rang tanshaydigan Xitoy tazkirachilari Uyg'ur nomini musulmon debla yozishga boshlagan. Vaqt o'tgancha ular Uyg'urning ta'sirida musulmon bo'lgan Xitoy tilliqlardan bizni farqlantirish uchun Kento, ya'ni salilik musulmon deb titiklarga qo'ndirdi. Bu unutishning muqaddimasi bo'ldi. Xuddi Xitoy 1956-yildan keyin yurt oymoqlarimizni Gongshi, Dodi, Shodi degan nomlar bilan atab, oti bovlardan qolgan Uyg'urcha ismlarni unutildirgandek, tarix tumu millat nomimizni shundoq unutildirgan edi. Biz shundan keyin salilik musulmon, ya'ni Chento bo'lib qolgan edik. Uyg'urning ismi avval unutildirilgan, ondan unutilgan edi. Uyg'ur o'z ichida bir-biriga xotanlik, qashqarlik, qumulluq desa, Xitoyni ko'rganda Chento, o'rusni ko'rganda musulmon deb biladi. Aytilishicha, Xitoy kommunist hukumati 1950-yillarda bir sistematik qilgan bo'lib, aholining belgilik percenti o'zini musulmon debla xatlatgan ekan. 1955-yili Xitoy diyorimizda avtonom rayon qurishni qaror qilganda, Xitoy rahbarlari Uyg'urning ismini olmaslikni tashabbus qilgan. Shu chaqdagi Uyg'ur sarxillar avtonomiya degan daryolarga, tog'larga berilmaydi, millatga berildi deb Chin turg'an, ular Uyg'urni qo'shqizgan. Ammo bu maydonlar 1958-yildagi yuqori pallaga chiqqan yerlik millatchilikka qarshi bo'ronda ujmidek to'kilib ketgan. Tangri tog'lari, eli bo'ylari va Tarim qirg'oqlarini vatan tutgan bir millatning ismini to'liq atash va ularning mirosxo'rlik huquqi, zimindorlik salohiyatini e'tirof qilishni kommunist Xitoy 30 mingdek milliy armiyaning surisiz tan olgan emas. 1759-yildan keyingi tarixda tunji qitim Xitoyga bu zaminni Uyg'ur avtonom rayonini digizish uncha oson bo'lgan emas. Egidorlik chaqnab turadigan Uyg'ur degan so'zni hujjatlarga, qonunlarga va farmonlarga yozg'izish uchun yuzlagan kishi turmalarda jon berdi. Uyg'ur degan ismning millat sifatida otilishi va zimindorlik huquqining belgisi sifatida bolqishiga Xitoy hech qachon tan bergan emas. Xitoy doim zaminimizni avtonom rayon, kimligimizni osonlik millat, milliy deb qisqartib, Uyg'urni izchil unutib keldi. Uyg'urni unutildirish burini burun Beijingdagi qo'yqopdan chiqqan bo'lsa, 1955-yildan keyin Taklamakonning bag'ridan bo'sh qo'ydi. Bir xonaqa talvilar biz Uyg'urmi, musulmonmi degan sapsati bilan kishilarning aqlini narkoz qilishqa boshladi. Ular İslam'da ikili millet bağır deyişip, kişilerini karmı-karşı seplerge ayrıdı. Mescitler ve cemaatler iki kaşka bölündü. Özünü Uygur emez, Müslüman deyişini tergip kıldıklarının bir kısmı ufumuzga ot koyup verip, keçip, kaçırıp, Türkiye, Afgan tağları ve Arap çöllerge hicretçilerini başlap ketti. Özünü, men Uygur Müslüman, bu ziminin mirasxori, Uygurluğunun varisi deydigan kişiler kamaklarga mehkum boldi. Otnun içidi küyüp, yalqınga tuturuk boldi. 2018 yıldan keyin Uygurning ismi tarixdan o'chirilish xavfiga duch keldi. Xitoy Uygurning ismini ruhini emas, balki jismini mu o'z vatanidan ko'chirib, o'chirib tashlamoqchi. Hozir vatanda Uygurlikni saqlash imkonsiz bir holga keldi. Siyosatdan xoli Uygurlikning oqibati mahbusluq bo'ldi. Partiya a'zosi bo'lib, Xitoy hukumatiga yondosh holda Uygurlikda yashash 200-lik ataldi. Xitoy Uyg'urni yo'qotibla bo'ldi qilmoqchi emas. Ular bizni o'zlardek Xitoylar emas, o'zlardimi mukammal Xitoy, asabiy an'anaviy Xitoy qilib atmoqchi bo'lyotdi. Shunga Xitoylar bizga o'zi kiymaydigan Xitoycha an'anaviy kiyimlarni kiydirib, o'zlari o'ynamaydigan usullarni o'ynatib, o'zlarini unutib ketgan odatlarni so'ndirib, bolalarimizni ota-onasi muhitda o'zlarini o'rganmaydigan changchiligiga moyil ko'ni dasturlarga puxta qadimki Xitoylarning varislaridan qilish uchun darsxonalarda ko'ngzi aqidalarini yodlatmoqda. Uyg'urlikning mavjudligi dunyoni otqa mindirib, ishton kiygizib, uzun chaqliq harbularga o'ltirg'izgan. Uyg'urlikning mavjudligi insonga matbada xat bezishni o'rgatib, madaniyatga boshlab kirgan bir ilg'orlikning mavjudligidir. Uyg'urlik bir qadimki millatning kimligi. U dunyoga mashhur Aleksandr Makedoniyga havas qilgan jasurlik, oqillik, mustaqillikni belgi qilgan milliy xarakter. Uyg'urlik bo'yimiz qo'g'lashgan hurlikning yeziqda ifodalanishi. Uyg'ur imperiyasi zamonida uyg'urlik uyushishning, hamkorlikning, birlikning otlishi bo'lgan. Sutuq Bug'roxonning Кейінгі ұйғырлық иманға ұйышып, әқілігі ұйғынлашмақ, пәнге, сәнәтке, тарақиятқа маслашмақ деген мәніні чақнатқан. Ұйғырлық жаһанны тітіреткен Чингізхан қол қойған бір мәдениетнің ұйғарлықның ісмейді. Чингізхан қиліш білен, зоравалық білен алған, бұзған алемні алым, бақшы бауылларымыз қалам, қанун вән мәдениет білен түзеп, тәртіпке кіргізген. Edi Qutxanlıqı dəvirdə Uyğurluq, İslam, Xristiyan, Budda, Mani və Şaman qatarlıq tırlarını bağırıqı besib, insaniyyətkə birlik, baravərlik, cəmlik, həmdəmlikdə ortaqlaşıb yaşayışının ülgüsünü yaratqan. Uyğurluqnın yoxdılışı bir mədənilik, bir uyğurluqnın bərbat qılınışı bolub, Xitay hükümeti bunun bədiligə bir bədəveylik, zoravallıq, qəbihlik və qabahətini qorub çıxıdı. Zulumda livini çişləb yaşavatqan milyonluğan insan jandın toyub bombalarga aylanıdı. Ata anısız trik itim bulup, zar-zar qaqşap, mehi muhabbetsiz çoğ buluvatqan milyonluğan balılar kelgüsü de cemiyetke, insaniyetke karşı nepretlik bir zoravan koşunluğa aylanıdı. Uyğurluqnın zavalıga ünsiz kalgan dünya, aman bir günü bu sükütni saranlıqı, telviliki ve zoravallıqı bilen buzup taşaydıgan bir topning partilishiga shohid bo'ludi.